Niaraba tupukulasi tupukuwa vin luatin ni vovau. Manajan fiadanin Madagascara manluna niadi om rusisi Ukraine na izen nambaran prime minister anano yefta mumba izani zi taurin ni atsiskia naton ni diplomat samyafa misarkia tsikia anuana izetuana nim. Tukuni atola rapamiena fiarampinkia ikiatsana fitunina eto amfirenena mieluan fipiana mtona telomrupul surwarivu UNICEF-M. Luzaraina nanomkanduan kusa ata mzuma wavzoni karata pesen pianata eni amsekul politikniki anfutfurna afana mandaini vatspenaran. Izroze nano etzkia fitakina nilanza surwabaviti simpana lalana makainyamni anwani. Nyani vila ni utuiza nrusia tan nifanafia na nikurena maandapa tata mtanzu na uni ministri mfiaruba na rusia na Sergei Shoigu. Andi Robela teknisyan na meraka mtikia James Daniela maluna mikro manasano anarakani vavueto mni Radio Don Bosco. Ni fifanaisha tikia mnyani vila nuanbua tikia ni vavau. Manaraka kake ni tuedara mafanula na nrusisi Ukraine Madagascara uni prime minister mtsai Christian Andwan. Ata mzawalu, demiara miasa mrefiri nende etrien Madagascara kama naja ni tfianda nina araka nambarani. Rana nyefta malo na rukaraza na fiona na samiafa na tondo masivu tandefa na si masivu anrusi miasa sumuna eto mtikis. Fana zafana mumbai zai.
Nzavutu relibia biso, sika Malagas dia nsafidi ya riasa. Afirinena retaritra tsisony le firenena miandanatsy na miandanoro itatsika izao fondasova ho anatin'ny fasarana izao tontolo izao no nirarahan'ny rosiana sy ukraine tsika eto Madagasikara dia manana politika mifandray amin'ny retaritra na ny tandrefina zany na ny firenena rosiana mbola votra nirarahan' izao fondasova manaramaso zany atsika zay aloha ny azoko tenenina amin'izao fondasova.
Mumbandesa kan listum fidi ndai devuna nyani apunsini ni guvernemata amni fanavuazana tatera kan listum fidi ratu katafita amni dafta santivu miraitizani uni premnist. Manlona fiftianana amtona telombropul shrolivkusa din lazamazava ni premnista onsai Christian fachuisa ndo kandidaf lupirinena amfiftianana uavion tenan.
Zoni askulazena mnoroma niteno kute premnist mtenjina damna ni fandendrara eto ny firenena io ambany fitarina dia matofilo ny publika dia matoandra tsena ni zavatra relibe izay matematesako dia ny anatanterana izay vina fitoa ny publika izay sy ny politika kapeny fanjakana amin'izao fotoana izao marina tokoa misy risika maro makasika ny fifidianana ho avy tsy kandida antenako
Ni prime minister le bien gouvernement no nara tsika teo izay fa manamafiatana ny CFM fa ilaina mifampitiniana eto amin'ny firenena mialoha amin'ny fifidianana amin'ny taona 800 sy 8000 saika nirona tamin'izany avokoa moa ny fehikevitra nandritra ny fionan'ny CFM tamin'ireo elovelona eto amin'ny firenena ity amin'ity herinandro ity ny fampafantaran'ny CFM izay fehikevitra izay amin'ireo androm-panjakana eto amintsika. Amsay uni fluansi FM Macalphonse ni endrika valfaty politika izay hita fatsinasoa ny firenena. Zava-dehibe ny fiaraha-mikajaka fitoniana mialoha amin'ny fifidianana amin'ny taona 800 sy 8000. Tanjona isiny ny fifidianana mangarahara sy madio ary eken rehetra izany. Ny fampiresahana noho izany no antoko ny filaminana sy mifampandrosoana amin'ny firenena navoatra ny fluansi FM Macalphonse ireo androany nandritra amin'ny fanokafany ny fivoriana ara-potoana voalohany isy FM amin'ity taona 2020 ity fanazavana.
Moa ve toetsaina sy kolotsaina ty ady sy fifandrafesana no volena eto amintsika? Kolotsaina feno valifaty na culture de vengeance ve no volena eto Madagasikara? Anjara ny tsirairay no mamaly an'izany, na io mpanao politika, na io ray aman-dreny ara-panahy, na ray aman-dreny ara-drazana, na ny ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena, na isika mpanao gazety. Ny tena loza aza amintsika miteny izao dia misy ireo maneho fihetsika, manao fanapaha-kevitra, manao fanambarana izay miendrika adipoko. Misy mihitsy ny mandranitra ary misy amin'izao fotoana izao ny fandroana ireo olona tsiray fiaviana amin'ny tena. Oka retsy lalao afo isika, mora ny mampirehitra fa ny mamono sarotra de sarotra. Zava-doza ho an'ny firenentsika raha izany ny trango eto koa amafisinay eto amin'ny CFM ary mbola verina hiatrany fa ny fifampiresahana ihany no hahafahantsika misoroka, zany koa ny hahafahantsika mamaha zay olonana sy ny disadisa mety hitranga eto amin'ny firenentsika.
Ny tontolo ny ainao manjery tsy natao ampizarazarana na ivoizana fanavahana toy ny ara-poko na ara-pinoana sy ny sisa ny ainao manjery fa tena natao hitaizana. Manana anjara andraikitra lehibe amin'izany ny teknisianina sy mpanentana fandarana amin'ny onjam-peo sy mifahita lavitra izay isan'ny tena mampiodina ny ainao manjery. Tokony olona tompona andraikitra amin'izay ambara sy avoaka noho izany ny teknisianina sy mpanentana fandarana. Tokony olona mampiavana sy mivoiny sotoavina mahirain'ny malagasy araka nambara ministry ny kolotsaina sy ny serasera androany. Ankoatr'izay moa dia manoloana ny fanakanana ny letam-pahaiza amin'ny mpanentana fandarana dia mametraka fandaranasa anofanana mpiasa ny anao manjery dia ny teknisianina ny mpanentana fandarana ary ny mpanao gazety ny eo anivan'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera mba hamatianina azo ireo. Miara-dalana amin'izany ihany koa ny fampiofanana mikasika ny kolotsaina sy ny fahalalana ankapobeany. Tsy mbola misy rahateo moa ny sekoly manofana ireo mpanentana sy teknisianina eto amintsika hoiatrany ny ministra Lalatiana Andriatongarivo.
Tondro molotra matetika tsika eto amin'ny anao manjery a hoe tsy ampy ny lentam-pahaizandreo mpanentana fandaharana tsy afena indraindray ohatra ny miteniteny foana indraindray ohatra ny tsy ampy fandinihanana fahalalana ihany koa zany fikaroana zay eto ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina nanao an'ilay fandaharanasa formation professionnelle na fanofanana ho matianina zany andreo mpiasa eo anivony anao manjery teknisianina mpanentana na animateur a de ny mpanao gazety ihany koa. Ny tanjonay de hoe mba miakatra ny lenta n'ilay ataontsika animation na ny olona miresaka amin'ny anao manjery zany na ihany koa ny teknisiana tsy hoe mandahatra hira fotsiny na mandefa horonantsary na mandefa fandarana fotsiny raha mifahita lavitra izy fa mba hoe misy zany fahalalana kapobeny a izay ananany a ahafahany mivoy an'ilay niteneniko teo hoe fitezana ihany koa ny anao manjery e de mivoy andreo sotoaviny. Farany tiako mariana de ny hoe fanomezan-danja azy ireo ihany koa ny atao amin'izao fotoana izao fanekena hoe manana anjara toerana lehibe ry zareo ary fanekena ihany koa ny ezaka sy ny asa izay vitan'izy ireo tao anatin'izay fotoana lavy izay.
Nankasitraka ireo teknisianina sy mpanentana fandarana misa 15 moa ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera androany. 70 no tonga nandray izany. Misy amin'izy ireo ny efa niasa 70 taona nomena mariboninahitra officier de l'ordre national, ny 70 chevalier de l'ordre national, ny 7 nahazo médaille de mérite, farafakeliny 20 taona niasana izy ireo. Mpikambana anatin'ny tekanimada izay fikambanany teknisianina sy mpanentana fandarana avy amin'ny ainao manjery eto Antananarivo. 20% zao ny mpikambana ao anatin'izany. Izy ireo no tompon-kevitra tamin'izao fahazahoana mariboninahitra izao. Hoy ny filohany Rado Rarifidy.
Izahay moa zany a amin'ny efa ela tao anatin'ny sehatra dia nresaka tamin'ny ministera hoe zahay tokony mba azon'izay zavatra izay dia ministera moa zany anisany nanosika anakio nikarakaran'ilay izy. Ny antony tena namoronana n'ilay fikambanana aloha zany dia ny ampikambana tanteraka ny teknisianina sy ny animateur. Izahay ireo zany a dia ao daholo zany ny avy amin'ny orinasa ny ainao manjery rehetra eto a Madagasikara zany. Izahay tsy miditra resaka zavatra hafa fa tonga dia izahay misy natonga anay zany mpikambana. Izahay mpikambana zany dia mifanoro ao anatin'ny asa satria misy aminay zany a le vao mianatra asa zany ny sasany a sasany efa manana traika efa 50 taona maro dia mifampianatra zany izahay.
Ivadika amin'ny tontolo ny fampianarana ambony ndray sika nanomboka androany ny fizarana ny karatra ampiasain'ny mpianatra eny amin'ny sekoly ambony politeknika eny Vodivorona ahafahana mandray ny vatsim-pianarana. Fizarana tsy hifarana raha tsy amin'ny 4 marsa ho avy izao. Miezaka manafaingana ny dingana rehetra amin'ny digitalisation moa ny eo anivon'ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa hoy ny ministra profesora Asomako Elia Beatrice androany raha nanazava ny zava-misy momba fitakian'ny mpianatra eny Vodivorona izy. Nilanja sorabaveti sy mibahana ny lalana nakeny Vodivorona moa androany ireto mpianatra ireto. Takian'izy ireo nandritra izany ny fandoavana amin'ny vatsim-pianarana asia mifampitaovana izay efa ho efa-bolana mbola tsy azo. Mitarasuka uretim-pianatreto, ilay fanisana mpianatra tokony handray pianarana amin'ny alalan'ny digitalisation. Fanazavan'ny ministra professeur Asumaku Elia Beatrice.
Efa nisy ny fampafantarana sy fanentanana aloha talohan'izay fampafantarana izay natao manoloana sy natolotra an'ireo oniversite rehetra ary nomena manokana an'izany ireo mpianatra eny Vontovorona izay nandefa taratasy fangatahana fanazavana moa taty anivon'ny ministera dia ny direktera misahana moa ny afaira administrativa na ny tafy no nanolotra an'ilay fanazavana rehetrarehetra ho an'ireo mpianatra any Vontovorona. Fanazavana izay nampafantarana azy ny dingana tsy maintsy ataony eny amin'ny oniversite ary misy ny fepotoana nomena ny oniversite tsirairay anetaterahana ny activation moa dia ny farana tamin'ny fahavalon'ny volana febroary moa fahavalo amby roapolo ny volana febroary teo izany ary dia androany voalohan'ny volana marsa no efa voapetraky ny ministera izarana an'ireo karta teny Vontovorona satria voatitra ny eo anivon'ny posta omaly teny ireo karta ireo dia androany ny tombatomban'ny ministera izaran'io karta io ary anomboka moa ny tetiandro rehefa avy eo anaovana ny activationany. Na misy izany ny antsika teny na tsy misy efa asa natomboka io asa nitaterana asa mandeha ary tsy maintsy hovitaina anatin'ny fotoana fohy mba hahafahana miroso amin'izany fandoavana ny vatsim-pianarana zany ara-potoana zany hoe arakaraky ny fahatongavan'le dosie avy any amin'ny oniversite tsirairay fa kosa miezaka ny manafaingana moa ny aty amin'ny ministera fohy be.
Fitakin'ny mpianatra eny Vontovorona ihany koa nandritra ny hetsika mitaterahan'izy ireo ny amahana ny olona amin'ny famatsiana jiro ny trano fonenan'izy ireo izay efa nampanantenainy ministerany angovo saingy tsy mbola tanteraka izany hatramin'izao. Ny tontolon'ny fiompiana maniry sitraka ireo ombivavy be ronono afara amin'ny fanjakana ny tatsapiopy ato amin'ny faritra Analamanga. Tsy zaka amin'ny fahefa amin'ny vidin'izy ireo anefa ny vidiny iray amin'ireo omby ireo. Telo hatramin'ny efatra tapitrisa ariary no zakan'ny tatsapiopy fa tsy folo tapitrisa ariary. Nanolo-kevitra ihany koa izy ireo mba ho tena amin'ny piopy mahaizatra amin'ny fiompiana omby no mahazo azy ireny fa tsy ireo mpanambola fotsiny ihany. Tokony atao mangarahara ihany koa ny fomba azahoanany omby rehefa tonga ny andeha amin'ny manaraka afara amin'ny fanjakana. Tolo-kevitra misiny ny fiaraha-midinika amin'ny fondron'ny tatsa momba ny karazan'omby afarany eto amintsika. Ny karazan'omby efa voafehy amin'ny piopy ny fiompiana azy ary mazaka tsara ny toetany eto Madagasikara no tokony afarana ho ireo piopy ombivavy mamokatra ronono ireo. Ny taraina ihany koa izy ireo akoatr'izay fa manana olana lehibe amin'ny fanatsarana ny taranak'omby. Ilaina ny fampandianana ny milina mamokatra azoto likida ao amin'ny fifamanoro mba hahafahana mitahiry ny tsirinain'ombilahy nafarana hitohizan'ny fanatsarana ny taranak'omby eto amintsika. Misy edaholana ihany koa ny tantsaha amin'ny aretin'omby misy ankehitriny. Mienatra ny amin'ny sivifolo isanjato mantsy amin'ny vokatronono ho an'ny omby tratran'ny aretina. Fahavoazana ho an'ny piopy ny vokatr' izany araka ny nambaran'izy ireo. Mety atratra hatrany amin'ny roa hetsy sy iray tapitrisa ariary mantsy ny fahatiantoka ao anatiny iray volana. Eo anelanela ny enjato litatra hatramin'ny arivo litatra mantsy ny fahampangana. Mila amafisina sy hatsaraina ny fitsaboana asiany fanaraha-maso ataon'ny dokotera mpitsabo biby. Tsy mahafa-po azy ireo mantsy ny zava-misy ankehitriny. Nanao fanambaran'ny ombonana nanambara ny tontolo ny famokarana ronono misy ankehitriny moa ireo mpitarika fikambanana piopiomby mamokatra ronono miisa 500 ato amin'ny faritra Analamanga. Ny tontolo ny fambolena ahina no avin'ny famokarambary ao amin'ny kominina Kalandy any amin'ny distrika Mandritsara raha tsy misy ny fanambarana ny toadrano amin'ny fokontany Ambalafasy. Nijery ny zava-misy tany an-toerana moa ny tompona andraikitra ny tatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokontany radio fivoarana Mandritsara.
Ity ponkanaly na baraje ity dia mirefy 70 metatra ny alavany izay afaka manondraka lemaka manodidina ny 70 hektara amin'ny fokontany telo ireo ary isan-taona dia vokabary manodidina ny 2000 tonna no azo avy amin'ny asany ity baraje ity. Mponina manodidina ny 57 isa no miraiky mpivelomana aminy. Manohana ny fahasimbany ity ponkanaly ity dia nisy ny any ny fidinana ifotony nataon'ny mpitondra fanjakana tim distrika ny Manitsara izay notoriany ny solombavam-bahoaka Andrimatoa Rasolomanana Bepy Olivier sy natreny chef Shiraye Andrimatoa Randria Amparjona Jean Antéodore ary ny bentanagnan'ny commune rurale ny Ekalanty ka antsoavo mikasika ny faharatrany ity pont ny canal ity ary ataony député de Madagascar voafita tao agnatin'ny district ny Manitsara Andrimatoa Rasolomana Nabib Olivier.
Efa nisy moa ny tatitra ny sary efa tonga ny monsieur le ministre ka eto zany ny tegnako de mbola manao antsoavo avitra mpanjakagna amin'ny BNGRC ny travaux publics na zay responsable fanandrify amin'izay amin'ny dégâts post cyclonique mba hijery akaiky izao favoazagna aty Manitsara ary mbola mamely mafy ihany koa ny tsy fampiandranonora ka taradôly asatanimbary aty amintsikany Manitsara.
Isany miteraka faseranany mponina indrindra ireo izay vahoaka misy 57 izay mivelona somantsara amin'ny pont canal ity tsy izy ireo erery nefa no mahita fahasina amin'izany fa hatramin'ny vahoaka ny Manitsara satria ny faritra ny Balafary moa dia azo lazaina fa somotra manokana distrika ny Manitsara. Isany mampihena manokana fidiram-bola ho anivon'ny kommune ihany koa izao fahasimban'ny pont canal izao amin'ny alalan'ny volan'ny restourne ny bentinan'ny kommune rural Kalandy Andrimatoa Ndriamandimby Bebe Alain.
Raha io ny potiky ny lakandrano io agnisany manidy bola agnatin'ny kommune Kalandy tsy azo afenina izany amin'ny alalan'ny ristourne. Ny ristourne manidy bola amin'ny kommune.
Zany azo ampitaina avy amin'ny distrikan'ny Manitsara raha betokotary Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana Manitsara ho an'ny fampalalam-bovoan'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina indray sika olona fito no indray maty noho ny fifandonana vokatry ny resaka alatra mangahazo tany amin'ny fokontany Andranomiforitra kommuna Mahabo any amin'ny distrika amin'ny Betroka tamin'ny sabotsy lasa teo. Io andro ihany tao amin'ny fokontany Ambatovita tao Betroka renivohitra nisehoana alatromby ihany koa. Satriana ny fandriampahalemana izay efa lazaina fo tena miena be mihitsy kanefa mitady iverina indray no tsy fisiny ny sakafo ho an'ny mponina ho nisy lombavamahoaka voafidy tany Betroka. Voamarina izao fa ny mosary mahazo ny olona no mahatonga azy ireo hanao ratsy ho iatrany ny depute Nicolas Randrianasolo. Tsy sasatra mitaraina ho ity olom-boafidy ity fa tsy mahazo fanampiana mihitsy amin'ny mponina ny atoerana na avy amin'ny fahatanosy io na avy amin'ny fitondram-panjakana fohibe. Voapotika indray anefa izao ny volo tamin'ny fandalovan'ny levitoza batsiray sy eminaty farany teo ary nisy mihitsy ny arambona tamin'izany. Isan'izany ny olona telo mianaka maty tamin'ny fiakaran'ny rano raha saika hitondra ilay zanany hotsaboana any amin'ny kommune Mahabo noho izy ny hotsahamitany tamin'ny levitoza. Andriamatoa Nicolas Randrianasolo.
Be dia be ny olona maty nohony resaka hoe marefo satria tsy ampy sakafo dia ny arety kely tokony safaty azy dia mahafaty azy. Io moa mitohy zany mahatonga olo manao fandikandalana amin'ny resaka zay hoe sisy raha hohanina zay fa Betroka fa miezaka fa hoe fa mihena ny resaka sy fandriampahalemana Betroka zany manao resaka be dia be ny mpitandro filaminana indrindra ny zandarimery zao zao ampiakarina koa ny vidina vaksinina omby dia efa mikoaikoaiky le olo satria firy taona moa zay le olona sisy raha norana sisy fampidiram-bola ny olona any amintsika ny Betroka telo taona zay firy ny disikilona tany amintsika ny Betroka sy mba misy fanampiana na meme sho avy amin'ny fitrapanjakana na avy amin'ny faritra nosy omponina amintsika ny Betroka zany nefa teo dia be dia be ny volon'olo simba resaka cyclone kommune maromaro manamora ny mangoky raha miteny moa zay dia sara amin'ny mpandainga zay zany fa afaka constatena zany midina any fotony ndray hoe ahoana zany problème nareo tamintsika Betroka zay raha ohatra sy mahatoka anay zareo dia tokony agnatany any masera agny a tokony agnatany any mopera agny agnatany any pastera agny hoe marina ve teny ny depute amin'ny fahasiaragnany mponina ato amintsika Betroka
fa voazana maro no ateraka ny tsy fisiny sakafo ho an'ny mponina any Betroka fa tsy hoe tsy fandriampahalemana ihany ho iatrany ny solombavamboaka raha tsy teny afa-tsy ny aretina sy ny tsy fandehanan'ny mpianatra mandeha mianatra.
Be da be ny ekôla mikatona ao amin'ny disika Betroka zany indrindrindra ny faritra atsimo amin'ny soanala iny nonino fahasiaragnany ray aman-dreny amin'ny resaka raha sakafo dia malay ny mpianatra zany miditra an-dakilasy sara fantatsika nefa fa maro ny mpianatra matimaty ny hany hohanina mivalany raha vao ny fevrite fohida ka antsoavy voanakay amin'ny fitondram-panjakana mba tokony atao malaky koa ka tiany sikolera reny satria asika mandrisika zay hianatra nefa andriamandreny zao miasa herana sara fatatsika fa Betroka ne ho a zany jaune rouge amin'ny resaka sisy sakafo hoe telo taona sisy olana ngeza amin'izao fa misy orana kely amin'izao nefa dia maro ny mangalatra botry amin'izao zay natonga fatifatin'olo tany amin'ny kommune ny Mahabo ka antsoavy reto tompokony anay a mba amenareo varitsinjo zaray posiny io zahay agnatin'ny kommune valonfolo mba mena sakafo manansoavy koa zaho aminareo ONG retretereo mba sy vangovongovoka tanynareo vaovao anareo fa mba aterotero aty Betroka aty zany a na aty amin'izay olo sahirana zany io satria taninarivo efa manana fanjakana fohibe fa manana mpiahiny taninarivo e akaiky ny mpahandro e hany amin'ny desika mipetraka zany sisy mpahandro zany na tia fohibe na any amin'ny faritra nosy zay misy anay sy mizera anay betroka ty ka io tokony zarevana hoe raha fanareo hoenzay agnapa mandeha tompoko mandeha any amintsika mipetroka zany magnapy anay fa tena saheranmponina ao amintsika mipetroka zany.
Izay ny any amin'ny distrika amin'ny betroka fa tsy mitombona intsony ankehitriny le oam-pitenenana hoe raovina noringana amin'ny ala tsinanana efa manomboka ripaka ny ala ankehitriny rao amin'ny distrika moramanga noho ny fahatsapana izay fahasimban'ny ala any atoran'izay na tonga ny tompona andraiky mpanjakana sy ny olom-boafidy any atoerana ny roso tamin'ny fambolen-kazo tany amin'ny fokontany ambarikadera komina ambanivohitra ampasipotsy garan'ny distrika moramanga ny farany herinandro teo. Zanakazo kininina sy akasia miisa roa arivo fototra no voavoly tamin'ny velaratany roa hektara. Sokajin'olona maro samihafa ny tonga namaly ny antso tamin'izany fambolen-kazo izany. Nahitana ireo solotena isaky ny komina no tarihy amin'ny ben'ny tanàna sy ny fikambanana sy ny antoko politika tom DCV sy ny IRD. Nikarakara sy niantoka ny lany rehetra tamin'ity fambolen-kazo ity moa ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tamin'ny moramanga Radio Benina Lova Erzo. Taorian ny fambolen-kazo dia nisy ny fiaraha-misakafo honofikena mitam-pihavanana izay namonoana omby iray natao sakafo ny fokon'olona. Hetsika ara-javakanto sy fiarahana ny ala voly no namaranana izany hetsika izany. Manampy fanazavana ary ny solombavam-bahoaka Radio Belina Lova Erzo.
Rehefa nisy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy andro vitsivitsy zay a ny amin'ny tombambolen-kazo roa amby roapolo sy roa arivo natao atany amin'ny komina nosy Befody dia nitanina ny fiarahamonina rehetrarehetra sy ny lafikery rehetra ny hoe mba tohizana zay hetsika zay. Tamin'izay moa dia zanakazo dimy arivo ny nambolena ary fantatra fa tsy ho ampy akory zany. Amin'izao fotoana zao a dia ny fampotoana indray a ataontsika hoe lafikery maro ny anoizana zay fambolen-kazo zay. Nampalaza n'ity faritra tsinanana ity taloha dia hoe oviana momba olany zany ala anatsinarana zany fangamba iarahantsika mahita amin'izao fotoana zao a fa betsaka nefa fampitehan'ny ala efa miaringatra zany ala zany a ary maina ny tany. Velorano ny filoham-pirenena fa folo a ary tetikasan'ny mpanjakana ny famerenana mahorakotra ala Madagasikara ary zay zany a ny andraisana andraikitra amin'izao andro anio zao.
Izay ny any amin'ny distrika moramanga fa zaza sy ankizy latsaky ny efatra ambin'ny folo taona kosa maherin'ny efajato no nahazo kopy fobe androany teny amin'ny komina mahitsy ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Fiaraha-miasa ny komina sy ny fikambanana tsy miakina Kolohaina no nahavitana izany. Isan'ny antony tsy hananan'ny ankizy kopy moa ny fahaseranana mianjady amin'ny ray aman-drenin'izy ireo ka rehefa ampiditra ny zanany hianatra voataitra ny ray aman-dreny mikarakara izay kopy izay. Fanaon'ny komina mahitsy isaky ny roa taona ny fizarana kopy faobe tahaka izao ranonambara amin'ny ben'ny tanàna Rakotoarimanana mbola teny.
Raha natao ny fanadihadiana isaboko tany dia mbola maro ireo zaza tsy manana kopia dia nanantona ny association Kolohaina izahay dia nifampirezaka sy nifampidinika dia raikitra fa anao ezaka hetsika kopia faobe na vita kopia faobe raika amin'ny roapolo sy efajato teo a ny komina mahitsy miampy a ny olona vitsivitsy avy amin'ny komina Mananjara dia iny no zarainandroany iny moa zany a no marika zay fahavitrany ny kopia faobe zay. Ny antony aloha tsy nazahoan'lay ray aman-dreny kopia indraindray varina amin'ny adim-piainana izy ireo de rehefa teraka somatsara le zaza de varimbariny eny a fimpotoana omenin'ny fanjakana nefa misy fimpotoana izy io a de raha vao tsy vita ao anatin'iny fimpotoana iny de lasa ohatra manano sarotra kely ny fanaovana an'ilay kopia efa any orina hoe efa hianatra mihitsy le zaza indraindray vao hoe tsy manana kopia ty zaza tya atoro antrareo lay lalana dia tsy vita n'ilay izy ary zay no natonga anay hoe andeha anaovana hetsika anankiray lay izy a mba analana ny fahasairanan'ireo ray aman-dreny satria raha zareo no mandeha any a de somary elaela kely any izy ho vita noho n'ilay tanatohatra tsy maintsy arahana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Tsy azo eritreretina hoy Papa François izany hoe iraka tsy misy mpino kristianina izany. Mandrafitra ny maizy azy sy hanio firenena io matsy ny kristianina araka ny nambarany raha nioana tamin'ireo solotena ny fiangonana kristianina samihafa avy any Iraka tao Vatican omaly maraina izy. Iraka izay toerana isiny ny fiaraha-miaina sy ny fifandeferana trany eo amin'ny mpino kristianina sy ny mpanaraka amin'ny fivavahana hafa hatramin'ny andohan'ny taonjato tany aloha tany ka nahaizan'izy ireo ny aina tao anatin'ny firaisankina sy fifanankalozan-kevitra trany. Tsaivana fa isan firenena no vangini Papa François tamin'ny tondasa ny dimy hatramin'ny valomasa raika amby roapolo amby roa arivo ny tany Iraka. Manohy hatrany ny fanafiana any Ukraina i Rosia mandrapatratra ny tanjona ho ny ministra ny fiarovana Rosiana Sergei Shoigu androany. Namafisiny tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny fahitalavim-panjakana moa izay tanjony izay dia ny fanesorana ny tafika ukrainiana ao amin'ny sisitany iraisan'ny Ukraina sy Rosia ary ny fanesorana ny manazian'io firenena io. Nomariana nefa fa tsy mibodo any Ukraina kory Rosia ary ampiasain'ny firenena tandefana hanoerana ny fitondrana Rosiana ny vahoakany Moscou. Magasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.